Hea kogudus, tervitused Antslast teile kõigepealt, nii nagu vend Peeter juba seda mainis. Ja nüüd ma loen Matteuse evangeeliumist 13. peatükist mõned salmid 24-30. Üks tegelikult üsna keeruline tähendamissõna, millel on väga palju erinevaid tõlgendamise võimalusi, ühte neist kuulete siis täna ka minu käest. Ja kirjas on seal nõnda, Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle, Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein? Tema lausus neile, see on vihamehe töö. Siis küsisid sulased temalt, kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame? Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile, koguge esmalt raihein, ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku, mu aita. Aamen. Teate seda ütlust, et umbrohi ei hävine? See kuulub looduses asjade juurde, et vili ja umbrohi kasvavad kõrvuti. Me võime ju kõvasti vaeva näha ja oma aeda või põldu hooldada ja rohida, aga te teate ju isegi, et umbrohi see jääb. Mõned aastad tagasi mu õde soovis oma kodus uut muruplatsi rajada ja tellis endale koorma mulda. Ja ta oli just mures sellepärast, et see ikka puhas muld oleks ja müüja sõnade kohaselt pidi see täiesti umbrohu vaba muld olema, kvaliteetne. Ja nii siis õde valmistaski oma tulevase muruplatsi kenasti ette, muru veel maha külvada ei jõudnud, sõitis paariks nädalaks puhkusele ja kui ta tagasi tuli, siis vohastema kaunil ette valmistatud muruplatsil juba päris mahlane malts. Nii et nii palju siis umbrohuvabast mullast. Ma abikaasa teab seda paremini kui mina, kuidas meie oma aias peame aastaid lootusetud võitlust ühe pisikse lillega. Kirikakar, Margareeta, teate selline ilus pisikene, piisab ühest lillest murus, kui ta järgmisel aastal on juba võtnud enda kätte pool muru ja siis muudkaga kasvab ja kasvab, seda võib välja juurida, aga see võitlus on lootusetu. Mõnikord häirib umbrohi üksnes silma, mõnikord takistab see aga vajalike taimede kasvu, ja mõnikord võib see olla koguni ohtlik ja mürgine, nagu seda näitab igasuvine võitlus Sosnovski karuputkega. Jälle keegi tõi selle kunagi ja nüüd ta levib ja võitu sellest ei saa. Nii võib siis ka oma enese elukogemusest öelda, et umbrohu vastu ei ole veel õiget rohtu kasvanud. Ja teadlased, kes selle küsimusega tegelevad, on välja selgitanud, et umbrohud õpivad väga kiiresti ka mürkidega kohanema. Ja mürkidega kohanevate nuhtluste seas esimeste hulgas ongi see tänase tähendamissõna üks peategelane raihein. Jeesuse tähendamissõna on niisiis elust enesest võetud. Me näeme siin talumeest, kes on hea seemne põllule külvanud ja ootab head saaki. Aga selle kõrval, mida ta on maha külvanud, kasvab veel midagi muud. Isegi kui talumees selle nimel vaeva näeb, et tema töö vili oleks üksnes väärtuslik nisu, läheb asi teisiti. Jah, siin on ka loomulike seletusi asjal olemas. Me teame, õhus lendleb igasuguseid seemneid, ka umbrohu seemneid. Linnud kannavad neid laiali, ka mullapinnas endas peitub lugematult elujõulisi umbrohu seemneid. Mõnikord on umbrohtu ka raske maha külvatavast viljast eristada, nii et ka juba seemnete endiga võib see sinna sattuda. Seda me võime endale ka ette kujutada tänase tähendamissõna puhul. Ma tundsin huvi selle vastu, et missugune see raihein siis ikkagi on. Ja teate, ta on välimuselt üsna sarnane nisuga. Vähemalt see liik, mida Jeesus oma tähendamissõnas väidetavalt silmas pidas. Sellel on ilus ladinakeelne nimi lollium demulentum. Uimastav raihein. Tegemist on kõrrelisega, millel on uimastava toimega mürgised seemned ja mille eristamine nisust on kõige kergem siis, kui terad on juba küpseks saanud. Sest erinevalt nisust on raiheina terad mustead. Need tunneb siis värvi järgi ära, mustad terad. Niisiis, alguses on õrnad nisuorase võrsed väga sarnased raiheina võrsetega. Et see erinevus tuleb alles ajapikku nähtavaks ja siis tuleb tõdeda, et selle ilusa nisu keskel on koha leidnud ka suur hulk umbrohtu, mis võib terve saagi ohtu seada. Nii et täiusliku saagi koristamisega on siis seda puhku asi ühel pool, sest põllul kasvab nii kasuliku vilja kui ka kasutut või isegi ohtliku umbrohtu. Teisisõnu seda, mis sobib siis inimestele roaks ja seda, mis sobib kõige paremini tuleroaks. Jeesus jutustab oma kuulajatele tähendamissõna taevariigist. Ärgem seda unustada. Seda ta ütleb ka ise alguses. Seega on siin kõne all rohkem kui vaid talupoja tarkus. Ega me ei lugenud ju seda tähendamissõna kuskilt aiapidaja käsiraamatust või teragviljakasvataja ABC-st, vaid ikkagi Jumala sõnast. Ja see, miks ta seal on, sellel on ka oma kindel põhjus. Tähendamissõnas on siis kõne all taevariik. Täpsemalt öeldes see, kuidas Jumala tahe sünnib mitte ainult taevas, vaid ka siin maa peal. Kõne all on see, kuidas Jumal oma looduga viimaks oma õiguse saab. Kõne all on see, et tema tõotused ei jää õhku rippuma, vaid jõuavad nii-öelda kahe jalaga maa peale, need täituvad meie keskel. Taevariigiga ei näi lugu olevat teistmoodi kui talumehe ja tema põlluga. Jumal on lasknud oma sõna head seemet selles maailmas laiali külvata. Ja on teisigi tähendamissõnu, mis külvajast räägivad, kuidas seeme mulda langeb ja mis sellega edasi saab. Aga sellel põllul ei kasva üksnes head viljad, hea vili. Jumal ei ole oma loomingu ümber loonud mingit kaitsvat klaaskasti. Ta ei lase sellel saagil areneda ja kasvada mingites steriilsetes tingimustes. See ei ole kusagil teadlaste katsealal, kus on kõik eraldatud, vaid ta laseb oma saagil siin maailmas kasvada karmis tõelisuses, kus lendleb igasugust umbrohtu, kus on eksitajaid, nii-öelda umbrohu külvajaid, ja mis kõik siis hea külvi hulka maha langeb ja üsna kiiresti juured alla ajab. Niisiis, selles võime olla kindlad, et selles maailmas ei ole perfektset põldu. Ja kui me seda kanname nüüd ka üle Jumala riigile, siis ei ole olemas väikest ja puutumatud Jumala laste oaasi või katse lappi, mis oleks muust maailmast eraldatud ja mis võiks kapseldunult hoida oma ridu puhtana. Ka seal, kus Jumala kogudused täna kogunevad üle maailma, et Jumala sõna kuulata ja tähele panna, mis Jumalal on kogudustel öelda, seal seguneb ühelt poolt valmidusega kuulda ja kuulekalt tegutseda ka terve hulk inimlike nõrkusi. Inimlik auahnus, kõrkus, isekus, kõike teadmine ja muud inimlikud nõrkused ja puudused. Me teame seda ise endast. Ja järelikult ka oma kogudustest, oma usu kogukondadest liiga hästi, et ka meie endi juures ei õitse, ma kasutan nüüd sellist väljendit, vaimuviljade puhtaim monokultuur. See ei ole nii. Vaid oma koha päikese all leiab ka umbrohi, ka meie endi juures, kui me oleme ausad. Nii on see alati olnud, et Jumala koguduses on pühakupaiste kõrval ka koht võltspühakutel. Või nagu me teame, Jeesuse jüngrite hulgas oli koht ka tema äraandjal. Või Kristuse koguduse ajaloost mäletame, et märtrite kõrval on alati olnud ususalgaja. Ning ärksate vaimude kõrval on oma koht ka neil, kellel kirikus kõige magusam uni tuleb. Nii see on. Kristlaskond on üks ise äralik segatud hulk. Ja selle üle on varases teoloogias päris tõsiselt vaieldud ja tülitsetud juba teise sajandi lõpus, kolmanda sajandi alguses, võiks nii-öelda piltlikult öeldes, Kristus oli kaheks jagunenud, ühed ütlesid, ei kogudus on väike, puhaste, pühade inimeste hulk ja teised, kes vaatasid reaalsusele otsa, ütlesid, see ei saa nii olla. Ja nii jõutigi sellele seisukohale või tõdemusele, meeldib see meile või mitte, et kogudus on segatud ihu, korpus per mixtum, nagu teoloogid seda ütlevad, kus paraku õiged eksisteerivad koos kurjadega. Räägime siin nähtavast kogudusest, see, mis on siin maailmas ka teistele inimestele silmaga näha. Kristlaskond on kaugel sellest, et ta võiks enda kohta öelda, vaadake, siin see on puhas Jumala rahvas. Ümber lükkamatu tõend Jumala armust ja väest, ühemõtteliselt pühade hulk. Nii nagu kogudustes ja kirikutes on ühte teist sorti inimesi erinevaid probleeme, ning ei ole nähtaval kujul olemas ühtegi puhast õigete ja heade kristlaste kogukonda, nii on lood ka sellega, mida kogudustes ja kirikutes kuulutatakse. On olemas hea õpetus, julgustav, korrale kutsuv tõesõna, selles me kuuleme Jumala armust ja ustavusest, mis hoiab teda oma loodu poole, mis on Jumalale väga kalliks maksma läinud, tema ainusündinud poja Jeesuse Kristuse elu hinna. Ja täna me tuletame seda erilisel kombel meelde. Ja on ka õpetust, kus nende tõesõnade hulka segunevad esmalt märkamatult ja mõnikord ka teadmatult valesõnad. Jumala arm kaotab sõnades oma väärtust ja muutub samsammult odavaks armuks. Ja siis toimub ka mingisugune muutus Jumala pildis. Armastavast ja õiglasest Jumalast, meie taevasest isast saab, nüüd antke mulle mu banaalne võrdlus andeks, aega mööda üks hambutu ja teatud seniilsuse märke, ilmutav vanaisa või vanataat, kes ei saagi teistmoodi toimida, kui meid kõiki kalliks pidada. Ka neid, kes oma elu märgist mööda elavad. Evangeeliumist, mis meid vabastab patuorjusest järgimiseks ja kuulekuseks, saab pinnapealne ja tagajärjetu suhtumine. Mina olen okei, sina oled okei, kõik on okei, laseme samamoodi edasi. Ja evangeelne vabadus muutub meelevalduseks või hoopis suvaks. Ja paraku võib see aset leida kõik ka Jumala koguduses, mis ei ole mingi puhta ja püha õpetuse oaas, nagu me just äsja sellest rääkisime. Ka Jumala koguduses kasvab koos nii vili kui umbrohi. Ja me ei saa kõrvalt vaatajana pelgalt pilku peale visates öelda, et ühe kiriku või usu kogukonna põld on puhtam kui teisel. Et meie oleme paremad kui teised. Kahjuks on sellist suhtumist päris palju ka kristlaste hulgas leida. Ja kui me vaatame esmalt kriitilise pilguga oma enese read läbi, ja seda me peame alati tegema, sest nagu kirjas seisab, peab Jumala kohus algama esmalt tema enda kojast, see on täiesti loomulik, et me ennast läbi katsume ja selle peale ka tõsiselt mõtleme. Nii et kui me oleme seda enda juures teinud, siis me võime kindlaks teha, et ka ülejäänud põllu osa, mis väljapoole kogudust, kui väljapoole kristlust jääb, on üks iseäralikult segatud põllu osa siin maailmas. Sealt võib leida häid ja kasulike mõtteid ja häid ideid suurema õigluse kohta selles maailmas ja ühtlasi ka neid ideid ja mõtteid, tihti peale samade inimeste poolt väljendatuna, mis tekitavad hirmu ja õudust. Selles maailmas me naudime arengu õnnistavaid vilju. Ja me teame, et see, mis täna on õnnistuseks, võib homme olla juba needuseks. Need head asjad võivad pöörduda meie endi vastu. Ja väga kiiresti. Ja tihti peale ka paljudes suurtes katastroofides me tunnetame seda eriti selgelt, mida me ise inimesed oleme teinud selles maailmas. Me oleme piltlikult öeldes nagu võluri õpilased, kes päästavad valla jõud, mida enam siis valitseda ei suudeta. Või teine valdkond. Võtame näiteks religioonide tähenduse riiklusele ja ühiskonna elule laiemalt. Seda sajandit, milles me elame, on nimetatud religioonide taastuleku ajaks või taassünni ajaks. Eelmise sajandi lõpus kõik teadlased ütlesid, et religiooni aega möödas, sellega on kõik. Nüüd siis räägitakse taassünni ajast. Ja ikka jälle kostab mõjukaid hääli, et religiooni on vaja, sest inimestel ei ole mille järgi elus orienteeruda, et puuduvad väärtused ja mõõdud, mille järgi elada. Ja siis pöördutakse religiooni poole sooviga, et see annaks inimestele sisemist kindlust, et see väline vorm, tihti peale ka riiklik vorm kokku ei kukuks. Aga paraku on see teise või kolmanda järguline küsimus, mida siis selle religiooniga tegelikult silmas peetakse, missugust religiooni soovitakse. Ja valitsejatel on üsna selge ettekujutus, mida nad tahavad. Nad tahavad sellist õigemine ettekujutus, mida religioon peab tegema. See peab stabiliseerima valitsust. See peab aitama valitsejatel oma plaane ellu viia. See peab aitama hoida rahvast vaos. Ja seda on nad mõistnud, et religioossed inimesed on ju kuidagi leplikumad ja kuulekamad alamad vähemalt. Võiks öelda sinna kristlikus kontekstis. Ja nii on, et sellised soovid siis võivad kõlada nii kirikukantslitest kui ka poliitikute suust, kes tihti peale räägivad meelsasti oma isiklikus suhtest Jumalaga, räägivad, et neil on lausa selles elus üks jumalik missioon, aga kui need sõnad lähevad tegudeks, siis kannavad need teissugust vilja. Ja inimajalugu õpetab selgelt, et kui poliitika muutub religioosseks, siis tõstab üsna kiiresti pead ka ohtlik umbrohi. Kuidas see nii sünnib? Läheme tagasi kas või selle tähendamissõna juurde. Kas siis algus ei olnud hea? Kas Jumala loomistöö ei olnud siis laitmatu? Kui me läheme tagasi piibli alguslehekülgede juurde, kas Jumal mitte ei tõdenud oma tööd vaadates rahuldunud, et see on hea, kõik on hästi? Kas evangeelium, mis Kristusega inimeste hulka tuli, ei olnud ühemõtteline ilma valskuse ja ilma silmakirjalikuseta, Kuidas siis sünnib see, et pärast head külvi on isu hulgas ikka umbrohtu? Meie tähendamissõna ütleb, see on vihamehe töö. Ja me kuuleme hiljem, et vihamehe või vaenlasega on mõeldud saatanat. Tookord mõeldi sellest asjast just nii. Nimelt, et mängus peab olema keegi vastasmängija. Keegi, kes nurjab Jumala plaane. Keegi, kes tekitab segadust. Tänapäeva ratsionaalsetele inimestele võib see ju mõistetamatu tunduda, kui räägitakse saatanast või mis nime me talle eales anname. Ja siis on väga lihtne ratsionaalselt seletada, et oligi naabrimees, kes paha tahtis ja läks ja rikkus selle asja ära. Ka nii võib asjadest aru saada. Aga ma usun, et Jeesuse mõte on siiski teine. See esitatud küsimus, miks nii läheb, jääb aktuaalseks ja me puutume endiselt kokku mõistatusega, kus tuleb see, et heast külvist võrsub ikkagi umbrohi. Kuidas läheb see nii, et mõned, nagu mõned vanemad võivad jutustada, et nad on oma lapsele eluteele üksnes head kaasa andnud või vähemalt soovinud seda teha. Sageli istunud oma lapse voodi ees, koos temaga ja tema pärast palvetanud ja siiski tärkab ka midagi muud, mis vanemaid sugugi rõõmusta. Laps kasvab suuremaks ja temaga sünnivad asjad, mis tekitavad südamevalu, mõistetamatud on ja seletamatud. Äkitselt ilmneb, et sootuks teises soovimatus suunas tulevad mõjud, mille vastu ei suuda vanemad midagi teha. Või me tunneme seda sama paradoksi ka ise enda kogemustest. Paulus, kes on väga palju läbi elanud ja tänasest alguskirjakohast me ka kuulsime temast ja tema läbi elamistest midagi, võtab selle vastuolu kokku lühidalt ja mõjuvalt öeldes, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Ja kui ma nüüd mõtlen ise enda peale, siis tuleb mul küll tunnistada, et ma taban ennast ikka ja jälle sellisest olukorrast. Kuidas ma seda, mida ma meelsasti tahaksin ette võtta ja mille kohta ma tean, et see on hea, lihtsalt ei suuda teha. Ja siis ma olen kohkunud, sest ma tunnen oma sisimas, et ega ma ei ole seda head üldse tegelikult tahtnudki. Saksa füüsik ja Nobeli preemia laureaat Werner Heisenberg on sõnastanud kvantmehaanika ühe põhitõe määramatuse printsiibi ja ta on öelnud väga targalt, inimene võib küll teha, mida ta tahab, aga ta ei saa tahta, mida ta tahab. Ta võib teha, mida ta tahab, aga ta ei saa tahta, mida ta tahab. Midagi taolist on sajandeid tagasi silmas pidanud ka reformaatorid. See tunnetus on kord liikuma pannud Augustiinuse, see kogemus on enda kütkes hoidnud apostel Paulust. Kogemus, et inimese tahe ei ole paraku vaba. See, mida me teeme, võib ju meie tahtest tuleneda. Ja selles võib ka ära tunda inimese vaba tahet, ütleme, psühholoogilisel tasandil. Aga siiski jääb inimeksistentsi üle laotuma see tume saladus, et me ei suuda tahta tõeliselt head. Ja just seda on Piibel silmas pidanud, kui ta räägib patust. Seda peab Jumala sõna silmas seletamatult tärkava ja kasvava umbrohuga. Ma püüan veel ühe näitega seda selgitada. Võib-olla oled sa juba kunagi proovinud mõnd inimest avatud ja sõbraliku meelega kohelda. Aga siin on üks väike aga. Sul, aga see võib ka mina olla, sul on temaga nii-öelda oma lugu. Lugu, mis ei ole sugugi kiiduväärt, on mingid haavad, mida te olete üksteisele kunagi võib-olla aegade hämaruses tekitanud. Ja nüüd tahad sina teha uut algust. Ja mõnda aega võib see isegi õnnestuda. Aga siis sa märkad, kuidas jõud ja kannatus otsa lõppevad, kuidas tulevad esimesed tõsised tagasilöögid ja need vanad hingehaavad teevad taas haiget. Ja sa ei suuda seda anumat, mis hakkab juba üle ääre jooksma, lihtsalt tühjendada. Paar tilka veel, mis sinna juurde tulevad, panevad jälle selle üle ääre jooksma, kuigi sa oleksid meelsasti teinud uue alguse. Ja sa arvad, et oma sügavas sisemuses ei ole sa tegelikult üldse tahtnudki tõelist lepitust oma ligimesega. Sa oled selle tee ette võtnud, sest su südame tunnistus seda ütleb. Või et mõistus ütleb, on lihtsalt hea, kui tülisid ei ole. Aga kuidagi ei ole see saanud tegelikuks tahteks. Me juba tõdesime, et umbrohu vastu ei ole rohtu. See istub sügaval meie tahtes ja seda ei saa sellepärast lihtsalt tahte abil kõrvaldada. Aga ärgem küsigem üksnes selle umbrohu kohta, mis meis, meie ümber, meie maailmas võrsub, vaid pöördugem veel kord tähendamissõna juurde. Sulased küsivad oma peremeelt, kas sa tahad, et me läheme ja selle kokku korjame? Igati aru saada mõte. Kasutu kraam, see tuleb kõrvaldada. Aga mida ütleb peremees? Ei, see oleks ohtlik ettevõtmine, sest muidu te kisuksite raiheina korjates ülesse ka nisu. Head kuulajad, see on väga oluline, et me mõistaksime, Jumal ei taha, et me langeksime sellesse hullusesse, nagu meie suudaks oma aktiivse tegevusega kurjust iseendast ja sellest maailmast välja juurida. Kes oleks siis meie, kui me seda suudaks? Kas Kristust oleks siis üldse vaja? Ja üleüldse, kust me peaksime alustama, kust lõpetama? Me võiks Jeesus selles olukorras nii kõnelemas kuulda, ärge võtke vikatit või sirpi enda kätte, sest te ei oska sellega ümber käia. Kui teie seda vikatit kasutate, siis on tegelikuks viljalõikajaks surm, kes oma saagi kokku kogub. Ma ei taha, et te kohtumõistmise enda kätte võtate. Jätke see minu hoolde. Jeesus ei ütle, et vilja hulgas pole umbrohtu. Ta ei ilusta pilti kuidagi. Ta ka ei tervita selle olemasolu ega kiida looduse säärast kulgu, et umbrohul on oma kindel koht päikese all. Ta ei tee seda. Jeesus ei taha vaid seda, et me ise hakkaksime seda välja kiskuma. Jeesus õpilasi tabas tihti peale vaga innukuse hoog, millega nad oleksid pikemalt mõtlemata läinud sellist tööd tegema. Kristlased ja kristlik kirik on sageli oma ajaloo jooksul sellesse lõksu langenud, püüdes oma kätega luua umbrohust puhastatud maailma, nii-öelda jumalatust puhastatud maailma või vähemalt puhast kirikut. Me teame seda lugu, kuidas jüngrid küsisid külalislahkust mitte osutanud samaarlaste puhul Jeesuselt. Issand, kas sa tahad, et me käsime tule taevast alla tulla ja nad ära hävitada? Nii resoluutne suhtumine. Samasuguse mõtlematu innukusega on kristlaskond ristkäes sõtta tormanud, et seda risti võidusümbolina viia juutide ja moslemite jaoks pühadesse paikadesse. Sama mõtlematu innukus on pannud inkvisitsiooni kokku kuhjama tuleriitu sajandeid tagasi ja teisiti mõtlejad, teisiti uskujad põletama, väites, et me hävitame küll maise keha, aga päästame hinge. Igatsus puhta vilja järele on ajanud neid toona ja ajab tänaseni Jumala nime kuritarvitades teisiti uskujaid ahistama mõnikord ka füüsiliselt tapma. Ja kiriku ajalooga tegeledes ja seda uurides olen ma väga palju niisuguste õnnetute ja väga, väga tõsiste möödalaskmistega ka ajaloos kokku puutunud. Ja kõik see sünnib, nagu Kristus ei olekski teiste ees surnud. Nagu Kristus ei olekski avanud ust taevas isa juurde kõikide jaoks ja enne kõike just patuste jaoks, nende jaoks, kes meelt parandavad. Nagu oleks Kristus toona ellu kutsunud ühe suletud ja salapärase sekti ja ei oleks lubanud päästval evangeeliumil kõigi inimeste sekka levida. Me unustame need algtõed ära, mis on kristliku koguduse esimeste päevade juures selgelt nähtavad. Soov või koguni sõltuvus kohut mõista, see on see, mida tänane tähendamissõna meil silme ees hoiab ja mille kohta Kristus põhimõtteliselt ei ütle. Soov kohut mõista, mis rüütab ennast silmakirjalikult heategemise mantlisse, nagu teeks ta head nisule, tegelikult seda just kahjustades. Me teame, tänane maailm on täis konflikte ja sõdu. Mida peetakse selle vildaka loogikaga, et kurjas saab jagu kurjusega ainult. Teisi sõnu, vägivallale tuleb vastata vägivallaga, sõjaga. Seda loogikat kohtab ka kristlaste või ennast vähemalt kristlasteks nimetavate poliitikute seas, kes jääb selline mulje hea meelega vallandaksid lõpuaja otsustava võitluse hea ja kurja vahel juba oma enda, elu ja valitsemise ajal. Me juba õppisime sellest tähendamissõnast seda, et meie asi ei ole kohut teiste üle mõista, kuid vähemalt seda võib niisuguste inimeste kohta öelda, kes seda teevad, et Jeesuse tähendamissõna sõnumit ei ole nad küll selle tuumas mõistnud. See, kes tahab, et tema põld vaed oleks ilma umbrohuta, ja jätame nüüd siin kohal kõrvale selle, et umbrohu ära tundmine võib olla tegelikult väga keeruline, nagu selle raiheina puhulgi. Sellel on tegelikult surnud põld, kui keegi tahab umbrohust vaba aeda või põldu, siis on tal surnud põld, elutu, põletatud, hävitatud maa. Toimiv umbrohu tõrje tapab kõik elava, tapab ka kasuliku põlluvilja, ilusad lilled. Ükski inimene ei ole ainult kuri ega ükski ainult hea ja seda tunnistab meie isiklik kogemus. Ja inimeses pesitsevast kurjusest ei vabaneme mitte kunagi inimest hävitades, inimest surmates. Selles mängus, mille kurjade strateegiate taga on Jumala vastasmängija, see kaval saatan, on inimesed ainult malenupud. Mis langevad, aga kurjus jääb. Nupud langevad inimesed, kaotavad, aga kurjus jääb. Vähemalt seni, kuni Jumal sellele lõpliku piiri paneb. Viimne kohus, milles tegelikult otsustatakse elu ja surma üle, see ei ole inimeste kätetöö. Seal ei ole inimlike kaasistujaid ega tunnistajad ega kostjaid. Meid ei kutsuta sellesse kohtusse ei vaenlase süüdistajaks, ei ligimese kaitsjaks, ma arvan isegi mitte tunnistajaks, sest selles kohtus oleme me kõik ise süüdistavate pingis. Ja seepärast ärgem väsigem ise ennast ja teisi manitsemast, kui me näeme, et inimesed võivad koha sisse võtta Kristuse kohtuniku toolil. Me kõik elame andestusest. Mida Kristus oma surmaga on meile kinkinud. Eranditult. Lepitust otsida ja seda praktiliselt elada. Ja kus ei õnnestu seal ise andestada ja andestust paluda Jumalalt ja kaas inimestelt, see on üks meie aja suurimaid väljakutseid. Meie ülesandeks on olla lepituse ja andestuse kaastöölised. Lepitusega vajab elu mõlemal rinde poolel peab olema ka see, kellega leppida, kellega otsida lepitust. Sest lepitus teenib elu ja ta ei taha suurendada surma selles ilmas. Mõelgem veel sellele rahvatarkusele, millega ma alustasin, umbrohi ei hävine, tal on oma koht. Ja umbrohu vastu ei ole kasvamas kusagil mingit rohtu. Lepigem sellega, et Issand ise võtab selle probleemi enda kätte. Ja pöörakem ise tähelepanu sellele, et me ennast ise kohtunikena ei kujutaks või ise hakanud kohtunike kurja tahet täide viivateks sulasteks selles elus ei hakkaks. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Me hea Jeesus Kristus, me täname sind selle eest, et sa siia maailma tulid meid oma taevas isaga lepitama. Oled meid kutsunud meie elu rasketest olukordadest. Meil igal ühel on oma lugu, mida me kaasas kanname, oma koorem, mille all me ka võibolla veel nüüd kannatame ja ägame, aga mis on tegelikult risti ees maha pandud, mis on lunastatud, millel ei ole enam mõju ega väge meie üle. Ja me oleme selle päästest tänulikud ja oleme tänulikud ka selle eest, et sa oled meie ligimeste peale halastanud, oled neile andeks andnud ja meie ei pea olema nende üle kohtumõistjad. Meie ei pea midagi siin vägivaldselt muutma ega tegema, et sinu riik võiks areneda ja kasvada, vaid me võime jääda lootma sinu halastusele, armulikusele selles elus, aga lootma ka sinu kohtule peale elu, peale surma ja teame, et sinu tahe sünnib ja sina suudad vahet teha neil, kes on oma elu märgist mööda elanud ja nendel, kes on oma südames sind järginud. Issand, anna meile tarkust, et me oma enese rumala ja mõtlematu käitumisega kellelegi komistuseks ei saaks ega takistuseks sinu riiki tulekul. Ja õnnista meie kogudust, et me tõesti võiksime olla üksteist armastavad, üksteisest hoolivad, üksteist tähele panevad ja võiksime usaldada sind, Jumal, oma head tööd tegema nii koguduses, nii selles kogukonnas, kuhu me kuulume, kui terves maailmas. Aamen.